Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Aziz tinglovchi, sizning ona tilingizga bo'lgan munosabatingiz qanday? Siz ona tilingizni qay darajada bilasiz? Uning shakllanish tarixini yoki bo'lmasa, qoidalari haqida bilasizmi? Agar shu va boshqa savollarga javob topish istagida bo'lsangiz, biz bilan qoling. Qaratqich kelishigi nutqda ba'zan belgisiz qo'llaniladi. Tarixan ham shunday bo'lgan. Barcha uslublarda ham belgili belgisiz tarzida qo'llanaveradi. Ammo bunday qo'llanishni hamma nutqiy hollarda ham bir xil qabul qilish, me'yor sifatida belgilash to'g'ri bo'lmaydi. Universitet xiyoboni, Samarqand universiteti, Navoiy ko'chasi, Ziyolilar uyi, Shoirlar bog'i qurilmalarida shunday ham qarashlilik anglashilib turgan bo'lsa-da, ularni universitetning xiyoboni, Samarqandning universiteti, Navoiyning ko'chasi, Ziyolilarning uyi, Shoirlarning bog'i tarzida qo'llash grammatik me'yorning emas, balki nutqiy me'yorning buzilishiga olib keladi. Tegishlilik bir qadar g'aliz ifoda etiladi. Aksincha, boshqa bir holatlarda ularni belgisiz qo'llab bo'lmaydi. Masalan, mening kitobim, sening kitobing, uning kitobi qurilmalarini men kitobim, sen kitobing, u kitobi tarzida shakllantirish mumkin emas. Nutqda uyushiq bo'laklar tarkibida bu kelishiqning o'rni alohida bo'lishi mumkin. O'zbek tili stilistikasi darsligida shunday yozilgan. Uyushiq bo'laklarning qachon qaysi birini belgili, qaysi birini belgisiz ishlatishni bilish kerak. Chunki buni bilmaslik ma'noga, aytilmoqchi bo'lgan fikrning aniqligi va konkretligiga salbiy ta'sir qiladi. Masalan, Tohir, Karim va Asqarning otasi keldi gapini bir necha xil tushunish mumkin. Ya'ni, ota bitta bo'lib Tohir va Karim bilan birga kelgan bo'lishi Ya'ni, birgina ota yoki har uchala bolaning otasi kelgan bo'lishi mumkin. Tildan foydalanishda esa ikki xillikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ifoda etilayotgan fikr aniq va ravon, tushunarli bo'lishi uchun ham me'yorga ehtiyoj bor. Shunday ekan, yuqoridagi misolda kelishikning qo'llanishida nutqiy me'yor buzilgan. Variantlar quyidagicha bo'lishi mumkin. Tohir va Karim bilan Asqarning otasi keldi. Aslida, gapda har uchala bolaning otasi kelganligi nazarda tutilayotgan bo'lishi kerak. Unda Tohirning, Karimning va Asqarning otasi keldi yoki Tohir, Karim va Asqarning otasi kelishdi. Bunda ish birgalikni ifodalovchi affiks ko'plik ma'nosini ham anglatadi. Tohir, Karim va Asqarning otalari keldi. Ularning 3 kishi ekanligini bildirishni lar qo'shimchasi o'z zimmasiga oladi. Tohir, Karim va Asqarning otalari kelishdi. Lar va ish birgalikda 3 kishi ekanligini yana ham asoslaydi. Eng ishonchli variant esa Tohirning, Karimning va Asqarning otalari kelishdi. Ammo bu variant yozma nutq me'yoriga xos bo'lib, og'zaki nutqda ko'proq yuqoridagi variantlar qo'llanilishi mumkin. Nutqiy vaziyat esa fikrning aniq reallashuviga ko'maklashadi. Shunday azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Siz uchun tayyorlangan dasturlarimiz ma'qul kelib o'z foydasini bermoqda degan umiddaman. Bordi-yu bizga savollaringiz yoki istaklaringiz bo'lsa, bizga bemalol maktub yo'llang. Istasangiz, maktubingizga yoki savolingizga efir orqali javob berish imkoniyatiga ham egamiz. Xayr, omon bo'ling azizlar.